انترفيو.
مصريين في برنامجكم حتى للتسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك. باش نحكيو الان كما قلت هوسبيتاليتي افيك هوسبيتاليتي ليدر ضيفنا الان. باش نحكيو على دو كونسيبت جدا بتدخلوا سمعتوا بيهم ذا 8 وذا 9، وباش نحكيو لايف ستايل هوسبيتاليتي. نعطيكم اربع كلمات. ضيفنا دونك ديريكتور ماركتينغ ريكروتمون دي ستوديون في ذا 8 في 8 هوسبيتاليتي، ايلي اوسي لو corporate director في لو جروب سيبل. اسمي بي، مرحبا بك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم صباح.
مرحبا بك وسيم، صباح الخير، ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات اكسبريس اف ام.
تحية لكل المستمعين اللي متفاعلين معنا من قبليك، خاطر جانونسي الموضوع قبل شوقت تعطي لنا هوسبيتاليتي من قبليك. فوالا، اسكو هوسبيتاليتي اليوم ندخل معك في صلب الموضوع، اسكو هوسبيتاليتي سي جوست باش نعطيو تسمية أخرى وحاجة جبناها وسي أنكليسيزم ونتكلموا عليها، باش نحكيو فات كواد على نفس الحكاية على السياحة وعلى الفنادق معناتها، وإلا وراء هالكلمة هذية فما معاني معناتها أعمق من هكا.
اول حاجه يعطيك الصحه وسيم على اللي اون فا ابوردي السوجي هذايا، كي ان سوجي تري امبورطون اليوم، خاطر كلمه هوسبيتاليتي ني با ان تيرم انكور ديموكراتيزي، ما نعرفوش برشا، وحتى المفهوم تاعو كيما قلت انت مازال ماهوش واضح. ساعه اولا الهوسبيتاليتي مش وردينغ جديد لحاجه موجوده، لا سي معناتها صارت بوكو دو ريشيرش اللي اليوم لازمناش نقفوا في لو سيرفيس اكاهو، اما لازمنا نتعداو او دولا دو سيرفيس اللي هو ليكسيلونس دو سيرفيس.
اي دونك سي بلوس كان سيرفيس، سي اون اكسبيريونس،
سي اون جوستومون اليوم خاطر تشكروا برشا حاجات. دونك اليوم مثلا نعرفوا اللي لو كليون ولا لو فواياجور ما عادش يلوج باش يعمل ان سامبل سيجور، يلوج على اكسبيريونس. دونك الكلمه هذه قاعده تعاود برشا. دونك بور فيفر سيت اكسبيريونس اون ا بوزوان دو لوسبيتاليتي. الهوسبيتاليتي هو فينالمون سي كيفاش نمشيو او دولا دو سيرفيس، سيتادير ما نقفوش كيما فات يا فما سيتاسيون تقالت اللي هي يقول لك service is black and white hospitality is color. اش معناها service black and white؟ black and white en anglais ça veut dire حاجة c'est straight to the point، معناتها on donne un service et on s'arrête là. نجم انت تعمل له memorization، نجم لي، mais au moins انا قدمت لك service اللي انت حاجتك به. علاش هوسبيتاليتي اسكالر؟ هوسبيتاليتي اسكالر على خاطر فما انتراكسيون، فما ان اسبي كوميونيتير في الهوسبيتاليتي، فما مثلا ليترونجي اللي معناتها ليترونجي il est avec le معناتها الاسبي لوكال de la destination voilà de l'espace li houa mchelo mata fama une certaine mixité fhamt mouch ki mata w nchoufou barcha marat inajmi ji un touriste voilà un étranger voilà ghiro inajmi ji la destination yadkhol l'outil ou yakhrej ou ma ya'rf hatta chay ou ma yahkich ma les locaux ou et il ne vit pas l'expérience local, que ce soit au niveau d'une expérience culinaire ou voilà, les visites ou voilà, riro. Donc c'est vraiment le l'approche de l'hospitality et les thèmes chez Zeda ma lifestyle. Donc c'est vraiment ils sont assez assez rattachés ces deux concepts. Ou ces deux concepts qui lient, ils ont le vent en poupe, ils sont matam. Et ce n'est pas un effet de mode là, ouais. Par charbet, qu'allons non, ça va être un effet de mode. Non, pas du tout. Et l'on cadine choufou, femme un certain glissement ta clientèle, men le tourisme à l'hôtellerie traditionnelle, l'hospitality ou lifestyle. Le dernier point, anti kotli l'hospitality tourisme ou coché. Alors l'hospitality va au-delà de l'hôtellerie et du tourisme. Mais tu as fait tourisme hôtellerie. Barcha Abed, je suis bien comme hospitality, c'est lié uniquement hôtellerie tourisme. Non, pas du tout. L'hospitality, c'est tous les métiers, voilà, tous les secteurs qui ont à cœur d'accorder une importance aux relations clients. Ou on a dit, dans le cadre de 8 Hospitality Business School, les Les managers que nous sommes en train de former, ce n'est pas uniquement pour l'hôtellerie et le tourisme, là. Ça concerne le secteur bancaire, ça concerne les cabinets de conseil. Lyoum on a pas mal de malls fi Tunis, donc qui sont à la recherche de directeurs de malls. Les cliniques privées, le secteur du luxe. Donc, Hedel Kollo a besoin de l'hospitality finalement.
D'ailleurs, ma l'équipe, ma t'kalabnech, on a hospitality, plus qu'un service, une expérience, ou comment réinventer le lien avec le client.
Exactement. C'est vraiment qui fait
On a joué
Engineu.
au hospitality, fait imager.
Hey, Megel, oui, mais t'as vraiment l'entreprise, sa raison d'être, c'est le service et la relation client. Et pour se distinguer par rapport à la concurrence, il faut donner un service au top. Il faut aller à l'excellence du service. Ouhouni, c'est là où intervient l'hospitality. Une banque, ou elle a une boutique, ou elle a un showroom automobile. مثلا فما شكون معناتها فما يفرح بيك وبرشا معناتها بوكو دو ديتاي يا بوكو دو ديتاي فما شكون تدخل وتخرج ساعات ابين يقول لك على السلامه سي سكو فوز الي روتونيغ را وانت من بعد فوز الي
C'est vrai, Matroni, femme, à les clients mystères, manata bchipchi, ils évaluent beaucoup de notions, mais les tralt kadeshkad ou pskadul kaslem, qui fait sort la prise en charge, est-ce que femme a d'alik ou la femme a hâte d'azed la webzaid, est-ce
Exactement.
que mishbehia?
Exactement. Ils ont tarif vraiment, sans être familier, Ouzeda, qui fait Mata, vous donnez beaucoup d'importance à ce client.
قد تحل في باب كبير انيس مغربي ما تقعد تقول يوم الهوسبيتاليتي معناتها ولي كورسوس دو فورماسيون في الهوسبيتاليتي لي ديبوشي نتاعهم ماهمش قطاع السياحه ولا معناتها ينجم غدوه يخدم في اي قطاع اون فان كونت اي افيك دي نوسيون جدد اللي ينجم يجيب بان سافوار فير جي داك القطاع هذاك ولا هو كغوسورس معناتها في فريق نتاع علاقه جديده مع الحليف.
Exactement ici, mais je vais vous donner un chiffre qui est très pertinent. Notre partenaire fi 8 Hospitality Business School l'HL
D'ailleurs, c'est
Hospitality
vrai, dans
Business
l'archéo,
School
le cas
voilà
où tout m'a fait
elle est fondée en tant qu'école hôtelière de Lausanne. Trolekilium 45% mais les diplômés à l'école hôtelière de Lausanne à Kao Yimchiou l'hôtellerie la restauration 45% Kao. Pourtant hey, c'est une la création Teha il y a plus que 100 ans, c'est pour former dans le monde de l'hôtellerie.
Donc en
Lyon,
fait,
seulement 45% imchiou fait l'hôtellerie. Les 55% l'ochrine, imchiou fait le banking, imchiou fait le consulting, imchiou fait le secteur du luxe, etc. Donc pour vraiment dire que l'hospitality, c'est vraiment une formation transférable à d'autres métiers maintenant.
معناتها نيس مغربي هوني اللي تحب تقول ساعة لو بارتنير نتاعكم دونك في ذا ايت سي سا هو ليكول
Exactement.
اوتيليير دو
Exactement.
لوزان
Et aujourd'hui, nous avons le statut de associate member avec l'école hôtelière de Lausanne et قاعدين نخدموا pour atteindre le palier supérieur اللي هو certified member.
D'accord. شنو معناها اليوم هما بارتنير نتاعكم شنو يأثر
Alors,
فيها زعما في الفورماسيون في
justement, alors c'est un partenariat très poussé, Rao. Ce n'est pas une simple franchise, voilà, pas du tout. Alors, de un, nos formateurs sont certifiés par l'école hôtelière de Lausanne, Matali Kariouhan. Ils ont ce qu'on appelle, nous, le certificat QLF. C'est le Qualified Learning Facilitator. Ils font des examens. Ils sont formés par les formateurs de l'école hôtelière de Lausanne. Le programme Lian Alium Fi 8, il a été conçu, développé et validé par l'école hôtelière de Lausanne. C'est pratiquement le même programme Lian Fi Suisse. Et Lium, en tant qu'associate member, on fait partie du réseau des écoles certifiées de l'école hôtelière de Lausanne. Maintenant, tu me dis le site web de l'école hôtelière de Lausanne. T'as quels sont les partenaires mteha fi plusieurs pays dans le monde. Et ça permet à nos étudiants de faire, par exemple, un semestre dans une autre école du réseau, par exemple, dans le monde entier.
سي تري هذوما حاجات مهمين ياسر باش الناس تعرفهم دونك توما تكونوا ريالمون اللي تدخل تكون عندكم دونك شو يتعلم شو
Voilà, en fait, il a deux formations. Une formation dans le monde, dans l'hospitality, mais vraiment très poussé aussi vers la pratique. Je vais trouver là un Nine, l'hôtel de Nine Lifestyle Experience. Il est aussi l'hôtel d'application Ta8.
D'application.
Donc on fait beaucoup d'alternance, donc il y a beaucoup de pratiques. On bad, on fait le cursus Zeda, on a le côté business. Demain, pour former les managers dans le monde de l'hospitality, mais ils m'ont chicoun, ils savent qui fait chmataye, ils frappent le clientèle, ou ils savent qui chit calmam, ou comment les accueillir, comment leur donner beaucoup d'importance, beaucoup de valeur, mais aussi ils doivent savoir gérer l'entreprise dans laquelle il évolue. Ils m'ont savent la finance, la comptabilité, les ressources humaines, le marketing, l'approche client, etc., etc. Donc, nous façonnons ces leaders de demain dans le monde de l'hospitality.
Très bien. D'ailleurs, l'année scolaire telle qu'on fait, enfin, c'est des cycles ou
En
alors...
fait, c'est 4 ans.
D'accord.
Donc, on a ces 4 années d'études. La prochaine rentrée, Inch'Allah, c'est à la fin de ce mois. D'ailleurs, cette semaine, ce qu'on appelle nous une semaine d'intégration, une semaine d'immersion, les nouveaux étudiants, nous avons quelques jours le Sibel Hamra, le Sousa, les étudiants, pour faire une immersion dans le monde de l'hospitalité. D'accord, je les classes, nous avons le terrain, je suis chauffé, nous avons des visites certains sites touristiques dans la région, je suis chauffé le code, l'aspect culturel, le patrimoine local, ou nous avons des visites d'autres
Oui.
hôtels partenaires. Des hôtels Femestir, sous ça, c'est Inch'Allah, une expérience avec Felhammamet, avec un très très grand hôtel Felhammamet. J'attends juste la confirmation,
Ah,
mais bon,
d'accord.
avec Alej. Mais c'est juste, il chauffe le monde dans l'hôtellerie. Alej, le monde dans l'hôtellerie, il voit pas la confusion. Alej, hôtellerie, hôtellerie.
انا باش نعمل سسبنس باش نمشي باش نحكي عليه بعد فاصل وبعد بعد الاخبار حبيت بارتي ذا 8 وذا 9 قد ما نقربوا للتسعه بتاع الصباح فما بارتي ذا 9 دونك عملها بارتي ذا 8 ذا 8 سي لا فورماسيون دونك لا بارتي فورماسيون دونك لي انسكريبسيون مسكرين
لا مازال لاست كول اون فادير لا
وينجم عندكم لا بوسيبيتي عبد يخدم في مجال ديجا يجي يعمل ماستر حاجه كيما هكايا معناتها عبد يخدم مثلا في كيما قلت عليه في مجال السيارات حاب يجي
ان فيت احنا وسيم كوم لا ليسونس نتاعنا et en fait c'est un parcours de 4 ans, on a une année ta préparatoire plus les 3 ans, donc on a une licence reconnue من وزارة التعليم العالي. Donc le master نتاعنا حاضر نستناو juste في validation من وزارة التعليم العالي باش نجمو نحلو un master parce qu'on a énormément de demandes à le master dans l'hospitality.
خلينا نمشيو فاصل قصير خلينا نحكيو بلوتو لايف ستايل مش نقعدو نحكيو هوسبيتال مش نحكيو كوتي حكينا على السوفت وير نحكيو على الهاردوير بعد شوي نحكيو على الوتلة والتوريزم في حد ذاته مي افيك لا نوسيون هوسبيتاليتي
هذا الاوتيلري في الايت علاش اوتيلري نبداو بها معناتها سا سي امبورتون
ذا ايت دونك في طريق المارس اكيد يعرفوها ولا يقولوا فوالا ودنا من قبيليك برشا تفاعلات تنوريك بروف على بوي قاعد يجيو لي كومنتير على لو فواياج كي تحط سيقك في ذا ناين احنا اي l'occasion وقتها في Pubenco Awards un clin d'œil à Mehdi Marjoub donc il y a eu Sahri et Firomdan avec tous les
oui,
partenaires au col et donc c'est magique man
merci pour la confiance
man voilà فاصل راجعين tout de suite في برنامجكم اكسبريس وخليكم مع اخبار 8:30 مع الرياضه ثم راجعين
انترفيو
سي سميبي مرحبا بك من جديد دوك نحكي كما قلت هوسبيتاليتي الوغ سي ريسك بليك في الجزء الاول حكينا بلوتو على حكينا على الهوسبيتاليتي مي من منظور التكوين لا فورماسيون دايوغ داك علاش حكينا على ذا ايت اللي هي اون انستيتيوسيون اليوم امبورتون باش تخرجوا اول بروموسيون سنة
ان شاء الله جوان 2026
الوقت يجري
انا
نذاك البروجي هذايا تحكيو عليه باش تعملوه معناتها دونك كولي تري بيان جروب سيبال و
سي جوست اي كوا
مدري كل توت ايكيب وانت الكل دونك دونك فريمون معناتها تذكر كي الحلبه كيفاش باش تتعمل الحكايه اليوم نحكيو على اول برومو باش تخش سا سي بور لا بارتي معناتها هوسبيتاليتي مي مع التكوين خلينا نحكيو على هوسبيتاليتي كستركتور كانفراستركتور هوسبيتاليتي وتلا اسكو خاطر قلنا هوسبيتاليتي مش كان في السياحه معناتها دايوغ برشا تفاعلوا معنا من قبيل فما حتى بور لانكدوت انا قلت لك عندك في الأوف، باش تكون اركيتكت حاب يعرف كيف فما ماستر معناتها
إن شاء الله قريب يا ربي الماستر إن
لي
شاء الله.
ماستر فوالا مازالو، سينون يا لي كورسوس تاع 4 سنين
4 سنين
كاملين
فوالا سي سا.
فوالا. دونك اليوم جوست قبل الفاصل عملت بها سسبانس انا معناتها ما خدش وقت اخبار هوسبيتاليتي هوسبيتاليتي اوت لا
Oui. Justement, c'est le.
Est-ce que pour l'hospitalité,
on va dire, ça crée une certaine confusion. L'hospitalité, mais seulement l'hôtellerie, mais en même temps, trouve un hôtel d'application ou trouve la première année, femme un stage obligatoire de 5 à 6 mois dans un hôtel ou la première année, n'amlo les semaines d'alternance, maintenant les cours théoriques ou les cours pratiques fait l'hôtel d'application. Allez, se focus à l'hôtellerie la première année. D'après l'expérience de notre partenaire, l'école hôtelière de Lausanne, qui est aujourd'hui quand même l'école numéro 1 dans le monde, ou une expérience plus que centenaire, c'est dans l'hôtellerie qu'on apprend les fondamentaux ou l'essentiel de l'hospitalité. C'est dans l'hôtellerie où on apprend la gestion du stress, le travail en équipe, comment gérer différentes situations de clients. Le client, a des attentes bien spécifiques. Les attentes les attentes Donc, dans l'hôtellerie, on est tous les jours confrontés à des situations différentes. Et c'est là qu'on apprend comment gérer tous ces profils de clientèle qui sont complètement différents. Nous apprenons l'empathie, nous apprenons l'intelligence émotionnelle, nous apprenons comment gérer les conflits, comment gérer les réclamations. Même le plus bel hôtel du monde, il a des retours clients qui sont pas très positifs, qui sont rouges dans le négative vibe quand même. Pas très positif, maintenant il a des remarques constructives ou quoi, et il essaye de s'améliorer. Donc c'est pour ça que l'hôtellerie est fondamentale pour l'hospitalité. Donc une fois que vous avez ce background, c'est pour ça qu'on a dit ce background est transférable à d'autres métiers. Le banking, le conseil, les malls, les cliniques privées, le secteur de l'automobile, le secteur du luxe. Oui, une femme a la relation client, l'immobilier, اليوم هاك تشوف معاش فما بلدان اليوم عايشين من الريل استيت من الليموبيليي معناتها سي سان سيكتور كي اكستريمون امبورطون في ليكونومي دو سيغتان بيي مي لابروش انت مع لي كليون كيفاش تجيبك لي كليون معناتها كي اون اون فالور اجوتي وكل شيء لازمك تعرف كيفاش تكلمهم كومون لي ابورد فهمت اي سا سا سابرون فينالمون
باهي برشا أسئلة عندي مازالوا عندي برشا أسئلة كيفاش اليوم شنو هي لا فالور اجوتي نتاع الهوسبيتاليتي التونس في البوزيسيونمون نتاعنا البوزيسيونمون انترناسيونال نتاعنا خاصة قدام دوتر ديستيناسيون معناتها كونكورونت كيفاش اليوم نجمو اون اتير ولا اون روتيان دي تالون دون ان سيكتور وين لو فاكتور هومان يقعد مركزي معناتها سيرتو افيك دي فورماسيون كيما هكا دو كاليتي مي كومون روتونير سي جون لا خاطر زادا سي اون فورم اليوم في ذا ايت في دي ستاندار معينين كان دغيغ ما عنديش ذا ايت اونتر غيومي ولا نفس ليكسبيريونس اون هوسبيتاليتي ولا ما ولا عبيد ما زلت مش قابله النوسيون هذيا ولا مش باش تطور في لي زونيتي نتاعها كان بور بارلي كان دو سيكتور اوتيليي فورسيمون باش يخرج هذوما دايور جو بونس غير كافوار لي دوموند دو ستاج اللي عندكم اللي سون تري دوموندي ستاجير دونك نتصوروا خاطر بيسك اول برومو مي اون بو كومبخوندر باللي دوموند دو ستاجير اللي عندكم حتى في الخارج مش كان في تونس دونك كومون روتونير تو سلا اليوم الهوسبيتاليتي تنجم تكون اللوفيي بور مونتي ان غام معناتها دو ديورابيليتي بالنسبه للاندستري توريستيك نتاعنا التونسيه باش نعمل لك فوكس في السياحه هذوما تي تخوا كيستيون قبل هذايا بتي كلان دوي زميل من زملائك متفاعل معنا نحييه دونك من كيزاني بيسفيقس يتسالي يقول حتى هما غادي سون بارتنر معنا لو سبوت قبيليك على الكوميدي كلوب يقول بور نو سي اون اكسيون هوسبيتاليتي معناتها يفون كوميدي كلوب بور سفيقس معناتها سان افوار افيك لوتيل دايور ينجم غدوه ما عادش يصير في الاوتيل يقول سي سا اوسي بتاتر الهوسبيتاليتي سي داتر لا بور لو كليون وين هو في تفرهيد ومش كان سي ان بو ليسبري كو بوكو جون قبيلي كتفعلوا كيما مستمع اسمه وسيم راهو باغازار نحييك مازال يسمع فينا ولا غيره ما تحكيو على الاكسبيريونس هاك فهمتي حبيت تعمل ترانزيسيون على دو ناين معناتها كي سون تران فيف تقول لك تقول عليا سافرت معناتها دونك اون فان كونت مي في الاخر شنو هي الحكايه بلاصه تكون مزيانه سيرفيس يكون باهي وسويم تكون بيان اتيودي
En fait, le Nine, il y a à la fois, c'est un hôtel, mais pour Aid, c'est son hôtel d'application. C'est là où nos étudiants font la pratique. Alors, le Nine, pour nous, ce n'est pas un hôtel. C'est un lieu de vie. C'est tout un, on a mis en place tout un écosystème. Un petit déjeuner. C'est un salon de thé, dit le Nine. Tu as ton petit déjeuner. C'est un espace de coworking. Et sur place, vous pouvez commander. On n'a pas pas du tout. Donc c'est un coworking space le night. La journée d'un citoyen normal. ياخذ بتي ديجني نتاعو يمشي باش يخدم بتاتر عندنا برشا اليوم اللي يخدموا ريموت اللي معناتها ديستونس ولا لي ديجيتال نوماد ولا غيره دونك ينجم يجي يخدم غادي ينجم يفطر سوغ بلاس باسكو انا لو ريستورون بيسترونوميك بعد العشيه تبدا شويه هكا الجو يبدا كيما نقولوا يسخن بشويه بشويه في الناين اليوم عندنا لا تيراس اللي اسمها لا بلاسيت عندنا في الليل لو ديني عندنا لو لاونج النوماد سي ان اسباس و العباد تجي بعد الخدمه تقعد تحكي نجم تقعد معناتها تشرب حاجه كهو كيما تنجم تتعشى زاده كيف كيف و ايفيدامون بعد كان عبد عنده دي انفيتي ولا دي زيترونجي ولا حاجه نو افون 103 شامبر و اون سويت غادي كم دونك معناتها فريمون
اه كان ميم جوري با دي 103
103 103 شامبر و اون سويت une suite avec une très belle vue à la cathédrale de Carthage, Sidi Bou Saïd, Gamart, donc c'est ça vraiment le parcours client fulnay. Ou d'ailleurs Lyon fait marche à Abid, maintenant il collecte tiens, et là maintenant il fait ordre de jeter le client dans un sac non fibrillé ou autre, ou de jeter un achat fulnay, on attend de le laisser jusqu'au nord fulnay, donc il y a un direct l'ambiance radicale, les gens qui sont sortis, nous collons les gens qui on a aussi les 800 mètres carrés d'espace de séminaire réunion justement comme on a fait l'événement Mabadna Pubentko fi Ramadan on a un très beau spa aussi donc entre le khidma نتاعك انت حاب تعمل une petite pause au كل شيء on a le spa donc vraiment c'est un écosystème qui a été mis en place pour ne pas dire qu'on est un simple hôtel tu as d'autres tu as le check-in check-out ou tu خرج على روحك وكاو
باهي هي ياسر هذا بالنسبه لنا نعطيكم الصحه هذا بالحق برشا متفاعلين دونك عباد جربت دونك ما فماش اكثر من خير من هذا سميوها يو جي سي هذا يوزر جنريتد كونتنت بالحق
سي لو بلو فيابل
تحب ميسيشن كنت تطير العين تحب غماك تحب
وفرصة
باش جاوب خاطرنا مع العلم اللي خاطر جو كوني لوندوا يظهر لي لا بيرسون ما ركزش برشا اما كمان فما ملاحظة قالك فما مستمع جو ريبروندر لو كومونتير كيما قالوا قال الوغ دونك نرجع خاطر يا با مال دو كومونتير ضعت voilà, c'est voilà. J'ai été voir, c'est vraiment top. Avec une seule petite remarque, peut-être, c'est qu'on se dirait qu'on est à Paris, voilà, et non pas à Tunis. Je ne vois pas le clin d'œil d'identité.
Bien au contraire, c'est ce qui va nous permettre d'avancer et de s'améliorer parce qu'on s'améliore tous les. Au contraire, le clin d'œil Tunisi Maujoud.
Elle a fait un clin d'œil Mahtout Bekbir. Enfin, faut connaître
Karahbali Maujoud. Karahbali, en fait, mais Karahbali, c'est le
taxi
Bibi. T'as les années 20, t'as Tunis. Ça vraiment, t'as Haja Tunisia. عندنا مثلا اون اغون دي اوماج ا دوز ارتيست كبار الله يرحمهم توانسه اللي هما سي الهادي جويني وعليا، وعندهم دو غران معناتها بوستر محطوطين في الريسبسيون تاعنا، سا سي ان اوماج بور لا كولتور تونيزيان. عندنا مثلا عاملين التاكسيفون اللي كنا قبل صغار برشا عباد، توا بتت لا نوفيل جينيراسيون الجين زي ما تعرفوش هذايا، مي التاكسيفون هذاك اللي تبدا 100 فرانك تحط معناتها عشنا
بيه، كابين الحمراء بتاع لندرا، عندنا احلى تاكسيفون الازرق
الازرق كل واحده نتاع البوست اللي نحطوا فيها لي جوابات صفراء
هذيك، ذكر ذكريات في التاكسي فان
جوابات نحط فيها الصفراء موجوده. اي سورتو عندنا كمان، عندنا كمان في البارتو في اللوبي وكل شيء، يا دي تابلو نتاع دي زارتيست تونيزيان، اي اون اون تري ان بارتناريا تري بوسي مع لي زارتيست تونيزيان اللي سورتو عندهم اون غالري بحذانا dans la rue Phosphore هذيك. دونك يعمل اكسبوزيسيون عندنا، وعندنا سورتو il faut pas oublier عندنا اون بوتيك في اللوبي، مناش كان شفتها وسيم كي جيت حاطين
tout à fait
en fait on a fait un partenariat مع un artisan local يحط يبيع وكل شيء، c'est l'exposition est gratuite رانا ما ناخذ حتى شيء، فهمت؟ وعاملين لي ont ce qu'on appelle les produits du terroir ou la grand-mère, مثلا le معجون القديم اللي محطوط في الكبوات تاع كونسير، فما الحلوى الفلي وفما tout ça. Je pense c'est بالعكس c'est tout si c'est je pense que peut-être ما دارش بالكدا هو، mais c'est vrai que برشا عباد يقول لك on a l'impression d'avoir voyagé. Ça c'est une très bonne chose.
L'architecte c'est Dolly
L'architecte c'est Daouche Chanoufi, c'est un architecte tunisien. C'est un projet 100% tunisien. La famille Belajouza c'est une famille tunisienne. Tout le projet c'est un projet 100% tunisien alors.
Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de la famille Belajouza, donc taqriban amel tali le 15 septembre,
c'est Mohamed Allah c'est ou Allah yarhamou inam.
Tahayali, j'ai pas mal d'interviews ma Rabbi yarhamou, c'est Mohamed Belajouza. Je t'ai ختم معاك une série de questions. تقبل التحدي ولا question la mahala deep
avec, avec grand plaisir.
باش نحاول نطلب منك تجاوب rapidement.
بالجوكر ولا من غير جوكر؟
بلا جوكر لازم تجاوب عليهم الكل.
مرحبا مرحبا.
شنو هي لا فالور اجوتي بتاع الهوسبيتاليتي لتونس اليوم؟
شوف اليوم في تونس كو سوا tourisme ou la mouche tourisme là il connaît un amateur, j'ai fait beaucoup de moi j'ai fait beaucoup de salons pour les salons d'étudiants d'orientation universitaire etc. narkium à les parents au culchey تقولهم وين تمشي اسكو نتوما فرحانين باللاكوي بالسيرفيس اكسيترا، يقول لك كو سوا نمشي البوتيك نمشي ريستورون نمشي معناتها لو روتور ولا لو فيدباك كليون اليوم إلي ميتيجي في تونس والعباد ماهيش فرحانه. جوستومون اليوم لوسبيتاليتي سي بور معناتها ايدي لي زونتربريز ا اميليوري لا ريلاسيون كليون.
باه هذا سؤالي على الهوسبيتاليتي تونس، كيفاش اليوم اون بو اتيري ولا روتونير دي تالون في السيكتور تاع التوريزم معناتها وين لو فاكتور هيومان يقعد اساسي مي غراس على الهوسبيتاليتي.
Nous, on va tout faire pour retenir nos étudiants, que ce soit à Anna ou elle fi d'autres entreprises partenaires, que ce soit dans l'hôtellerie ou elle dans les autres métiers. Après, Inch'Allah, on voit une évolution économique du pays, amélioration des salaires, l'attractivité finalement. علاش العباد تخرج برا؟ تخرج برا خاطر الباكيج خير برشا، يقول لك اللي باش ناخذه في ثلاث سنين برا يحب لي بتاتر 15 سنه في تونس. دونك احنا سي اون اريف ا فير اون ايفوليسيون ايكونوميك ا اميليوري معناتها لي سالير بيرسو في تونس، جو بونس برشا عباد تولي تخمم دو فوا افون دو بارتير ا ليترونجي.
باه برشا عسره كيفاش باش نختار نكملوا. تحيه برشا مستمعينا متفاعلين معنا، ما زدتش نرجع مع الاسره نتاع المستمعين. حسب رايك الهوسبيتاليتي تنجم تكون لوفيي دو مونتي دو جام ودورابيليتي بالنسبه للاندستري توريستيك التونسيه؟
كومبليتمون. كومو سا يا با
فما فنادق قاعد نشوف فيهم قاعدين يعملوا في دي رينوفاسيون اون مود لايف ستايل جوستومون معناتها سي اون توندونس اليوم ولا ولا اسكو هي باش تولي لا نورم هذا ايش حبيت نسالك ولا باش نقعدوا عندنا دي زوتيل لايف ستايل ان بو
سي ان نوفو كونسيبت على خاطر هذاك
شفت الاوتيل بريزيدون معناتها بدل
هذاك اليوم العباد وين معناتها في معناتها لا في كورونت لو كوتيديان نتاعهم عايشين لايف ستايل يحبوا يعملوا سبور شفنا ليميرجونس دو برشا سالي دو سبور معناها مش معناتها في البلايص كل في تونس راه نقولوا سال دو سبور اليوم ما عادش راهي معناتها الفئه معينه الناس كل تعمل في سبور اليوم الناس كل تمشي لسال دو سبور دونك هذاك سافي بارتي دو لوغ لايف ستايل مثلا اليوم برشا عباد ولات تخدم في القهاوي لي سالون دو تي تلاوش في ديكووركينغ سبيس سي ان نوفو c'est leur lifestyle يوم هذا c'est leur mode de vie فهمت دونك هذا الكل اليوم العباد ولات تحب تعيشوا حتى كي تمشي في الفاكونس ولا حاجه فهمت دونك دايور اليوم معناتها حتى بعثت لك جي بارتي افيك توا ان ارتيكل سو ماتان
سي
كيفاش حتى فوالا كيفاش حتى في دبي اليوم يقول لك لو كونسيبت لايف ستايل est en train de prendre le dessus على luxury hotels معناتها على الاوتيلري دو لوكس اليوم اليوم يقول لك اللايف ستايل ولا ياخذ الكليونتيل نتاع لوتيلري دو لوكس على خاطر لابروش ديفيرونت على خاطر فما سيت ايكو سيستيم اللي تحط اللي العباد ولات كيما تحب تعيش الكوتيديان نتاعها تحب تعيشو دون لوتيلري اون فيت
هذا هو بالاساس قبليك كلان دوي عليا ولا شي شي كويك شي كلان دوي البريزيدون باغ اكزومبل كي رينوفي مع سون اتيل يا سو تيب داركتيكت اسكو اليوم il peut y avoir un cursus voilà ce qui peut y avoir des visites tu as les étudiants en architecture un hôtel comme le vôtre est-ce qu'il peut y avoir des cursus
sûr,
de formation
avec grand plaisir
et est-ce qu'il peut y avoir des cursus de formation ou la haja qui maquille ou des partenariats pour à hospitality pour accompagner les transformations les cadines sinon mais puis qu'on dans l'esprit ou l'ADN de l'hospitality parce que haja tqara ou باش تقول لي
voilà bien sûr haja tqara parce que vous êtes l'architecte il doit comprendre les attentes clients
ça c'est une idée Mustama
natique un exemple là احنا مثلا dans le groupe Cibel fait pas mal on a fait pas mal de rénovations et on va en faire d'ailleurs sné on maintenant on va rénover le Cibel Hamra et on va faire aussi une rénovation Ferim Beach fichte donc ni نعملوا rénovation تاعنا alors مش نكونوا هكا قاعدين نقولوا اي نعملوا rénovation là c'est les coûts des clients on a une solution qui nous permet de collecter les feedbacks clients le collant et on voit où on doit s'améliorer là on doit s'améliorer matan hadro tout un planning et on fait les rénovations pour satisfaire la demande de la clientèle interne donc l'architecte hobido izm ykoun maana yefhem le client interne chno yhab فهمت معناتها c'est ça en fait pour la pérenniser l'entreprise عندك اليوم اون سيغمونتاسيون تاع كليونتيل لازمك تبدا على ليكوت دو سيت كليونتيل شنو تحب بور كونتينيي سكونا باتي انسامبل خاطر سي نوتر فون دو كوميرس هذاك فهمت
واخر سؤال سيتي اون كيستيون ترانزيسيون اللي سالتها اصعب سؤال تاخذ ولا تاخذش
ناخذ افيك غون بليزير
Comment concilier l'exigence lium t'as le haut niveau justement le haut niveau de service l'inarki wali manatade c'est ça aussi l'hospitality c'est la relation client qui m'a dit dans mes chiens fait le siège l'hospitalité d'ailleurs t'as un exemple tu m'as le partenariat avec l'école hôtelière de Lausanne 45 % barque et le siège à manatade fait l'école hôtelière de Lausanne on va voir la première promotion en terre comme snare
on verra
j'ai
un article les statistiques
voilà donc comment concilier l'exigence du haut niveau votre service ma les contraintes économiques actuelles coût compétitivité saisonnalité tal métier tel comme tal sir
très bonne question
d'accord corporate director du groupe Cibel
chauffe honim c'est ça on va dire ça nous dépasse c'est un aspect plutôt national je vais faire une petite parenthèse كيفاش اليوم نقدموا بالتوريزم في تونس اون جينيرال وانا الجمعه هذه تفاعلت معك برشا مرات خاطر جبت بوكو دانفيتي بارابور التوريزم وسمعت بوكو دو ديبا وكل شيء نعطيك اكزامبل اليوم شنو صار في تونس. كان سمعت فما لو موا دو جويي قلنا لو موا دو جويي تي ان بو ميتيجي، ما كانش خارق للعاده، و برشا وتلت قلقت وكل شيء. انا كنت اون تورني في نور دو لا فرانس في في اول جوان، اي جافي سيت انفورماسيون. علاش سيت انفورماسيون لا؟ على خاطر لي ريزيرفاسيون في جويليا و اوت في لي ديستيناسيون تاع الباسان ميديترانيان ما كانوش باهين. يا بوكو دو روتار بارابور ل ايتي 2024. مش تونس كاو، نحكي توت لي ديستيناسيون دو باسان ميديترانيان. علاش صار الروتار هذايا؟ على خاطر لي بري دي زوتيل في لي برانسيبال ديستيناسيون اللي هما الغريس و الاسبان و تركيا غلاو برشا في جويليا اوت. و جويليا اوت نعرفو سي لا بيريود دي فامي. لي فامي سي لي دو ادولت و دو انفون. دونك لو بودجي ولا ياسر كبير، دونك العباد ولات تخمم والا تعمل روبور. شو معناتها روبور؟ اللي ما عندوش برشا كونترانت نتاع كونجي ولا كونترانت نتاع سكولير يمشي في سبتمبر. سي بور سا في تونس اون ان سبتمبر يا اون تري غروس بريسيون سور لي زوتيل او نيفو اوكوباسيون على سبتمبر باسكو كاين ان روبور. منين جاي المشكل هذا تاع تونس اللي في جويليا؟ خاطر لي ديستيناسيون كي ما باعوش، كيس كيز اون في؟ ايزون بيسي لي بري، ايزون في دي بروموسيون فينالمون. غريس، اسبان، يوتول. كون لي زوتيل اون بيسي et ben le package global voilà concurrentiel مع تونس على خاطر le problème de l'aérien parce que l'aérien تاعهم هما il est très compétitif et l'aérien تاعنا il est excessivement cher là. Donc اليوم باش نحبوا نعملوا développement touristique في تونس il faut بالحق معناتها رانا انا personnellement قلقت من الدوسيير تاع l'aérien قلق. Il faut trouver une solution radicale. On ne peut pas faire de tourisme sans transport aérien. Natik, مثلاً حكينا si j'ai parlé avec ici Ahmed Karam, où j'ai répondu, j'ai dit Raho, quand on a abordé le destination Dubaï, Raho Dubaï, Merir Emirates, ma famille Dubaï. Mouch en a koul hadaya, et douma ce sont les hôteliers de Dubaï. يقول لك عندنا اي دوموند جاتنا من اي بلاصه في العالم ما عندناش حتى مشكل، على خاطر نعرفوا عندنا اون كومباني ايريان اللي كي ديسير براتيكمون لو موند انتي. ما عندنا حتى مشكل. ناخذوا ديستيناسيون اللي نقولوا عليها كونكورونت، مي بالنسبه لي اون توت اونيتي ان اي بلو اون ديستيناسيون كونكورونت، هي المغرب. داكور دو المغرب الى لوبن سكاي. اليوم كان تدخل انت واسي معالا تشوف le tableau tu as les arrivées départ à l'aéroport de Marrakech Barka, tu chouf le nombre de vols li fama tout fait tout chez. Donc c'est l'aérien, le nerf de la guerre dans le tourisme c'est l'aérien. Turki ya neskol tahki Turki
ya Turki في l'événement justement Tunisie 2.0 tandim kas md audit wizat l'اقتصاد d'ailleurs ou elle connecte معناتها سي تقشيف قال جمله لخصها وي كوني اي لي انتر اوتر اندستريال سي فري مي لي انتر اوتر في السيكتور توريزم. قال جمله واحده قال بالنسبه للسياحه باش يقول في كلمه معناتها قال فماش طائرات فماش سياحه. فماش طائرات فماش سياح. سي فري سياح سياح جاي منين
وهاو ناخذوا احنا ديستيناسيون
جيو لوكيبك راه من الجزائر
ويزيم عندك تركيا. تركيا كنا نعرفوا كوميم سي ان بيي اكستريمون توريستيك. سي فري ما عندوش لوبن سكاي مي عنده تركيش ايرلاينز وعنده دو زوتر كومباني ناسيونال كي فون بوكو دو فول وكل شيء. دونك راهو سون لازم احنا نشوفوا اليوم اسكو البافيون ناسيونال نتاعنا بو ساتيسفير peut satisfaire la demande où elle est. S'il peut satisfaire, bah tant mieux. S'il peut pas satisfaire, on doit trouver d'autres solutions.
شكرا لك يعطيك الصحه. شكرا قبولك دعوه اليوم سبير سي انس مغربي ذكر دونك كوربوريت دايركتور جروب سيبيل و ماركتينغ دايركتور زيد و ستودنت ريكروتمنت في ذا 8. فوالا شكرا لك يعطيك الصحه. شفت الوقت قد ايه؟ 9 و8 دقائق. دونك 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9 8 و 9